Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në fund të muajit shtator në Pekin mbahet mbledhja e asamblesë përgjithshme të Interpolit, ku pritet të vendoset edhe për kandidaturën e Kosovës. Për këtë çështje Enver Hoxhaj, ministri i jashtëm i deritashëm i Kosovës, thotë:
Kosova do të ishte më efikase në luftën kundër terrorizmit, kundër krimit organizuar dhe kundër trafikimit të njerëzve, duke bërë shtet antar Interpolit.
Kosova vazhdon të mos ketë shërbim kardiokirurgjik për fëmijët.
Gjatë këtij programi, sot e diel 6 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Zgjedhjet lokale në Maqedoni do të mbahen më 15 tetor. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se beson se kolegu i tij amerikan Rex Tillerson ishte i gatshëm ta vazhdojë dialogun përkundër tensioneve aktuale ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Në qytetin Raqqa në Shiri janë afro 2000 luftëtar të grupit ekstremist të Shtetit Islamik që po luftojnë për mbijetesë, ka thënë një zyrtar i lartë amerikan. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar sanksione të reja kundër Koreasë Veriore. Në Japoni, sot është shënuar 72 vjetori i sulmit të parë të Shteteve të Bashkuara me bombë atomike në qytetin Hiroshima. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Kosovës thonë se pritet që në shtator të këtij viti Kosova të bëhet antare e organizatës policore ndërkombëtare Interpol. Sipas tyre, antarësimi në këtë organizatë do t'i avanconte kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe se kriteret për të hyrë në Interpol janë plotësuar. Por megjithatë, çdo gjë do të dihet pas votimit në mbledhjen e Interpolit që mbahet në fund të shtatorit në Pekin të Kinës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë muajit shtator Kosova të bëhet pjesë e organizatës më të madhe ndërkombëtare të policisë të njohur me shkurtesën Interpol. Ata konsiderojnë se Kosova i ka gjasat mjaft të mira që të pranohet në këtë organizatë. Ministri i Drejtashëm i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se antarësimi në këtë mekanizëm të sigurisë është një rëndësie të veçantë.
Me Kosova do të ishte më efikase në luftën kundër terrorizmit, kundër krimit organizuar dhe kundër trafikimit të njerëzve, duke bërë shtet antar Interpolit. Policia Kosovës do të kishte çasje në dhanat e Interpolit dhe do të shkëmbente mënyrë më intensive dhe do të bashkëpunonte më mirë me një organizatë cila është në nivel global.
Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësimin e Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Duke folur nga pozicioni ministrit të drejtashëm Enver Hoxhaj, tha se deri në mbajtjen e asamblesë së përgjithshme mekanizmat përkas të institucionet të Kosovës do të angazhohen maksimalisht që kjo çështje të ketë sukses.
Në politikë të jashtme, e cila është një fushë ku konteksti ndërkombëtar është ndryshueshëm, ku shpeshherë vendimet nuk varen nga puna juën, por varen nga qëndrimet e shteteve të caktuara, është thirrë të lëvizet me parametra sa mund t'jesh optimist apo pesimist. Por unë mendoj që jam një realist dhe një optimist që Kosova mund të arrijë një cak të tillë. Kemi mjaft kohë që të punojmë dhe besoj që gjatë 8 javëve të ardhme do të bëjmë një punë të madhe me qëllim që të arrijmë një objektiv të tillë.
Autoritetet në Kosovë thanë se antarësimi i Kosovës në Interpol do të avanconte shumë kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe do të avancoj edhe fuqizoj shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Ministri Hoxhaj tha se për të qenë pjesë e këtij mekanizmi duhet të plotësohen kriteret, për të cilat Hoxhaj tha se institucionet dhe mekanizmat përkatës i kanë plotësuar tashmë. Hoxhaj tha po ashtu se nuk parashet që në ditët e votimit të ketë ndonjë pengesë, pasi që sipas tij Kosova do të arrijë që të ketë votat e mjaftueshme.
Duhet edhe mbështetja 2/3 të shteteve anëtare të Interpolit dhe nuk ka ndonjë numër të saktë, por kjo varet nga prania e tyre në takimin kur mbahet në Pekin në fund të shtatorit. Ne nuk kemi ndonjë informat aktuale që shtetet caktuara janë duke lobuar kundër Kosovës apo kundërshtojnë pranimin e saj. Në pikpamjen tonë pranimi i Kosovës në Interpol është mbi gjitha e rëndësishme për sigurinë e çdo vendit, qoftë në rajon, qoftë në Evropë, qoftë në botë.
Qeveria në largim e Kosovës tashmë ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur pranësh kurtesën Interpol. Kosova në prill të vitit 2015 ka aplikuar për antarësim me të drejtat e plota në këtë organizatë ndërkombëtare për siguri. Nevoja e Kosovës për antarësim në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, sipas ekspertëve të sigurisë, është e madhe, veçanërisht për parandalimin dhe luftë timin e krimeve që te kalojnë kufit shtetror. Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europoli dhe Interpoli, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra nga detyrat e tyre shtrihet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftën e krimit të çdo lloji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk ka shërbim kardiokirurgjik për fëmijë. Mjekët nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në Prishtinë thonë se sa u përket sëmundjeve të zemrës të fëmijët ka vetëm ngecje e jo përparim. Megjithatë, për një numër të fëmijëve është gjetur një zgjidhje përmes një organizate humanitare amerikane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mos ketë shërbim kardiokirurgjik për fëmijët. Zyrtar shëndetësor thonë se janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për trajtim kirurgjikal e që këtë shërbim duhet ta marrin jashtë vendit. Qendra Klinike Universitare e Kosovës, sipas pediatrit Ramush Beiçi, nuk ka kushte që të bëjë as diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Ai thotë se prej vitesh nuk ka përparim në këtë fushë.
Jo që nuk bëhet, po kemi ngjecje. Në aspektin e diagnostikës, në aspektin e zhvillimit, shërbimit kardiologjisë, intervente kardiokirurgjisë.
Por në Kosovë që nga viti 2008 kishte filluar iniciativën Dr. Mazlum Beleku përmes organizatës Gift of Life për të bërë të mundur trajtimin kirurgjikal të fëmijëve me probleme në zemër. Zoti Beleku thotë se fillimisht kishin dërguar një fëmijë në Amerikë për operim, derisa nga viti në vit kur edhe grupi i mjekëve amerikan kishte ardhur për vizitë në Kosovë, kishte bërë të mundur mbi 90 fëmijë të dërguin për operim kryesisht në Amerikë, por edhe në vende tjera, dhe e gjitha është bërë falas në mënyrë vullnetare.
2012 e kemi organizu një mision ku kanë arë këta për parën herë, edhe kanë bërë që ta shka po bojën për zgjedhje në fëmijëve që janë të smutë për me i dërgu Amerikë. Kryesisht në Amerikë, po kanë shku edhe disa në Izrael, disa në Gjermani, disa në Itali, në Korenë Jugore.
Drejtori ekzekutiv i organizatës Gift of Life, Robert Reilman, ka vlerësuar se Kosova është në krizë sa i përket fëmijëve të lindur me anomali në zemër. Ai për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nga 200 fëmijë në vit që kanë nevojë të trajtohen nga sëmundjet e zemrës, vetëm 10% e tyre e kanë këtë mundësi.
So a charity like ours, when we come here, our main goal is to help as many children as we can each year. But there really is a great need for the government.
Organizata si kjo e jona ndihmon fëmijët që të shpëtoj jetën e tyre, por kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës që të formon një program i cili do të mundëson të fëmijëve që të diagnostikohen në mënyrë të duhur dhe të trajtohen. Ne kërkojmë bashkëpunim me qeverinë, por edhe me organizata të tjera jo qeveritare për të formuar një program që këta fëmijë të diagnostikohen në Kosovë. Ka thënë zoti Reilman. Në anën tjetër, Zeqiro Vuda nga Lausha është prindi fëmijës 12 vjeçar, i cili ka lindur me anomali në zemër. Ai thotë se tash 10 vjet pret që mjekët kardiolog nga Kosova të japi një përgjigje për fëmijën e tij, por këtë asnjëherë nuk e ka marrë.
Po çdo 10 vjet kena prit. Shukri në orë të më zilor të Amerikanë, po të esim që për që më atëri të shumë. Ata kanë në kontrolu edhe ata të caktojnë që ka u punë dhe këshirë që shumë në erë.
Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë në largim, Valbon Krasniqi, këshiltari ministrit në detyr, ka thënë se nuk kanë fonde të veçanta për trajtimin e fëmijeve që kanë anomali në zemër.
Se për këtë trajtimit fëmijeve me probleme kardiokirurgjike që kanë nevojë për intervenime kirurgjike në zemër, Ministria Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për smundje të caktuara, por është fondi i përgjithshëm prej 6 deri 7 milionë euro në vit që shpenzojnë për të gjitha smundjet patologjike për të cilat nuk mund të kryhen brenda institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë, Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre do të dhurohen 22 milionë euro dhe është parapar që të hapet në vitin 2017. Spitali sipas zyrtarëve kompetent do të jetë i pajisur me teknikë moderne. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. zëri juaj në programet tona.
Shumica e të rinjve nga Kosova të anketuar nga programi jon, konsiderojnë se pasuria familjare duhet të ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet meshkujve dhe femrave, e jo sikur që ka raste që pasuria të takoj vetëm djemve. Të anketuarit për rubrikën ton të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, konsiderojnë se kjo është mbetje e traditave që duhet të kapërcehet, pasi edhe ligjërisht pasuria u takon të gjithë antarëve të familjes, pa dallim nga gjinia. Këtë kronike që e kemi transmetuar edhe më herët në programet tona e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Rreth 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pasurisë familjare, kurse 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Edhe me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet shumëherë sfidohen nga tradita dhe zakonet. Kështu thonë të anketuarit e Radios Evropa e Lirë. Ata konsiderojnë se pasuria prindërve në rastën darjes për fëmijet e tyre duhet t'u takojë njësoj si femrave ashtu edhe meshkujve. Por në disa raste janë vetë femrat e cilat heqin dorë nga pasuria. Në anën tjetër të anketuarit e gjinisë mashkullore thonë se nuk i pengon që pasuria prindërve të ndahet në mënyrë të barabartë. Dardan Demoli ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. Ai thotë se nuk duhet të ketë dallime gjinore sa i përket ndarjes së trashëgimisë familjare.
Normal duhet më ndo, si moshulli, si femra janë njëjtë për prind, diçka s'ka dallim kurse. Po në Kosovë po, ama normal se i takon femrës edhe moshulli i takon, sa vllaut edhe motrës njëjtë. S'bën me bona në një farë dallim, diçka. Se punëdose traditë, zakon janë kanunet e vjetra. S'un prish punën se e merr edhe hisën e vet.
Kurse Ardita Krasniqi thotë se pasuria paluajtshme dhe ajo e luajtshme e familjes duhet të ndahet në mënyrë të barabartë, por që ajo vet nuk dëshiron të përfitojë nga pasuria familjes.
Mendoj që po me të vërtetë se trashëgimia tash po i mbarabart si vajzat si djem, edhe i fëmijë. Në fakt jo, mendoj më shumë me punë dhe me mri vet.
Ngjashëm shprehet edhe Valmira Sopa.
Mendoj që po, si për djem, si për vajza njëjtë. Po është diskutum. Jo, ne nuk mendej me kërku pasunin, me arrit vetë. Është e drejta, mo. Pak edhe tradita, tash më shumë djemët.
Trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, sipas të cilit e drejta trashëgimisë u takon të gjithë antarëve të familjes njësoj pa marrë parasysh gjinin. Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë, kur bëhet fjalë për temat e tilla, thonë se mosbatimi ligjeve ka bërë që ligjet e pashkruara apo zakonet të mbesin në fuqi në rregullimin e marrëdhënieve familjare. Në anën tjetër, dramaturku Naser Shatrolli vlerëson se në shoqërinë kosovare vajzat duhet të gëzojnë më tepër pasuri sesa meshkujt. Ai madje thotë se zgjidhja kësaj çështje është vonuar. Pasi në shtetet e zhvilluara, kjo temë as që diskutohet.
Nëse ka çka të ndahet, unë mendoj që më shumë do të duhej me marr femra se sa meshkujt. Në shoqërinë kosovare, sepse femra akoma se kanë mrijat, se tushat stadin edhe atë kontekst një qytetarie të mirëfillt, që me qenë në vendimare shumë e zonja, mos me pas frikë në vizion edhe në qëllimet e saj. Kështu që sot, për sot, meshkujt duhet të japin më shumë asaj.
Por Blerina thotë se pasuria krijuar duhet t'i takoj vetëm vëllaut.
Pasunin nuk e kam me kërku, ama se mene që trashëgimi e me morë veç, adin ma shumë e zdjavë të kërkujnë. Po, është drejt, ama s'di se ma s'kë shamor pasunin. Duhet, ama nuk është, nuk, në hale nuk ka njësë mu da dhe tash me kërku duke që më shumë, se diçka. Nuk e di, nëse e kërkojnë krejt ose por në ashtas.
Ndryshen nga të tjera, të Gresa Sopa Murati tregon se trashëgimia familjare është ndarë në mënyrë të barabartë. Në këtë mënyrë, Gresa ka marë atë që i takon.
Mendoj që dohet, po te na nuk ndohet, nuk funksionon. Këdi hala ato idejat, kanunat, ato idejat e mentaliteti jonë, se për ndryshë, unë mendoj që duhet, në ndohet më njërë barabartë. Familje të me, unë e po, unë ka marë. Unë e qka kam kërku, ka marë. Lo e ka shtëpin, mu babim ka blibanes, kështu që unë ka marë.
Arsye pse pjesa me madhe femrave kosovare nuk përfshihen në trashëgiminë e pasurisë familjare, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është se një kërkesë e tillë nga motrat karshi vëllezërve ende konsiderohet turp dhe në këtë mënyrë mundohen të ruajnë raportet familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Propozim i ligji për gjuhët të miratuar nga qeveria e Maqedonisë po interpretohet në forma të ndryshme, lidhur me çështjen se zgjidhja e ofruar a e zyrtarizon apo vetëm e avancon përdorimin e gjuhës shqipe. Derisa analisti Risto Nikovski thot se me këtë propozim Maqedonia do të jetë shtet dygjuhësor që shkon në drejt të federalizmit, Osman Kadriu, ekspert i çështjeve kushtetuese, mendon se propozimi nuk e zgjidh përfundimisht çështjen e gjuhës shqipe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Propozim ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike kanë nxitur reagime me qendrime të ndryshme jo vetëm mes partive politike, por edhe eksperteve të çështjeve juridike dhe politike. Propozimi i qeverisë, i cili rregullon përdorimin e shqipes në nivel lokal dhe qendror, si dhe në institucionet e administratës shtetërore, nga Risto Nikovski, njohës i çështjeve politike, vlerësohet si rënues i karakterit unitar të shtetit, meqë sipas tij, me këtë ligj aplikohet dygjësia në shtet, e që bie ndesh me karakterin unitar të tij. Në fakt e kemi të bëjmë me ligje për përdorimin e gjuhës shqipe, apo me fjalë të tjera, shteti bëhet dygjësor dhe me këtë po rënohet karakteri unitar i shtetit, pasi askund në botë nuk ka shtet unitar me dy gjuhë zyrtare. Me këtë do të ketë federalizim të drejtë për drejtë të shtetit. Dygjësia nuk arrihet nëpërmjet përdorimit të gjuhëve në qytetet e largëta, por përmes përdorimit të gjuhës në institucionet qendrore, si në qeveri, kuvend dhe kështu me radhë, thot Nikovski. Propozimi i qeverisë parashë përdorimin e plotë të gjuhës shqipe apo siç thuhet të gjuhëse që e flasin mbi 20% të popullatës, ndryshe nga maqedonishtja, si në qeveri ku vend organet e pushtetit gjyqësor dhe administratën publike. Për dallim nga më parë, tani edhe drejtuesit e seancave të qoftë të qeverisë apo kuvendit, nëse janë shqiptar, ato do të mund t'i udhëheqin në gjuhën e tyre. Ndryshimi janë paraprakë edhe në mbishkrimet në nivel qendror që duhet të jenë në dy gjuhë, ndërsa në nivelin lokal gjuha shqipe do të përdoret në të gjitha komunat ku mbi 20% e popullatës flasin gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, e që në këtë rast ka të bëjë me gjuhën shqipe, edhe pse nuk saktësohet qartë si e tillë. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thot se zgjidhja e ofruar avancon në mas të madhe statusin e shqipes, por kjo sipas tij nuk mund të nënkuptohet si zyrtarizimi plot i gjuhës shqipe, thot Kadriu.
Me këto risi që përfshihen në ligj, gjuha shqipe nuk do të jetë e barabartë me gjuhën maqedonase. Gjuha shqipe edhe në gjuhë shqipe nuk do të kemi dy gjuhësi në Maqedoni. Përfundimisht, me këto risi të cilat janë të inkorporuar në draftin e ligjit, kemi vetëm një avancim, do të kemi përsëri vetëm një avancim të gjuhës shqipe dhe përdorimin e saj në institucione konkrete, por përsërisht, ajo që është më rëndësi, në një nivel të kufizuar. A asesi nuk mund të flasim se ne do të kemi gjuhën shqipe të barabartë me gjuhën maqedonase në nivel shtetëror.
Por ndryshe nga i mendon Merced Bilali, njohës i çështjeve politike, sipas të cilit propozimi i qeverisë nënkupton zyrtarizim të gjuhës, ndërsa çështje tjetër sipas tij është ajo se deri në çfarë niveli zyrtarizohet.
Mendoj se realisht edhe shkencisht fjala është për zyrtarizim. Kështu që diçka tjetër është nëse flasim për kapacitetin e zyrtarizimit. Pra, si që pash propozimin, mund them se ka avancim të dukshëm, pra spari potencohet, pra zyrtariteti duke u cituar amandmani 5 konform pranenit 7 të kushtetutës, ku thua gjuhë e dy zyrtare është edhe gjuhë shqipe dhe shkrimi saj, pra edhe pse shqipe qëndronë klapat, dhe dyta pika 5 e njëtit amandman për herë parjesohet dhe ati thue se gjuhë tjetër për dallim nga gjuha maqedonishte është zyrtare si pas ligjit e kur është fjala për organet qendrore shtetërore.
Sotë Bilali. Zgjidhja e ofruare që duhet të miratohet edhe në kuvend me shumicë të thjeshtë votash, rregullon edhe çështjen e dokumenteve të udhëtimit, të cilat për komunitetin shqiptar do të jepen në dy gjuhë, ndërsa për maqedonasit dhe pjesëtarët e bashkësive tjera vetëm se në gjuhën maqedonase. Përdorimi i shqipes nuk parashihet në valutën shtetërore dhe në uniformat ushtarake. Për këtë qeveria ka vendosur që të kërkojë mendim nga Komisioni i Venedikut nëse kërkesa e tillë partive shqiptare është në përputhje me kushtetutën. Osman Kadriu thot se një kërkesë e tillë është e panevojshme, pasi pavarësisht të përgjigjes, fjalën përfundimtare mund ta ketë gjykata kushtetuese.
Gjykata kushtetuese është organ i veçantë edhe gjykata kushtetuese asnjëherë, edhe sikur se të ketë mendim pozitiv nga ana e Komisionit të Venedikut, gjykata kushtetuese nuk është e obliguar dhe nuk është e lidhur me mendimin e Komisionit të Venedikut. Prandaj përsërisë, se fare nuk ka nevojë të kërkohet mendim për këtë lidhje, sidomos për ato çështje të cilat mendojnë se të kërkojnë mendim nga Komisioni i Venedikut, të cilat çështje duhet të jenë pjesë përbërëse e ligjit për gjukët.
Thot Kadrio, për zbatimin e ligjit pas miratimit të ti, qeveria ka paraparë themelimin e dy institucioneve, të një agjensie dhe inspektoratit, të cilët do të merren me mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të miratuara, por mos zbatimin e ligjit janë paraparë dhe gjoba për institucionet që sillen prej 4 deri më 5.000 euro. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qytetin Raka në Siri janë afro 2000 luftëtar të Shtetit Islamik që po luftojnë për mbijetesë, ka thënë një zyrtar i lartë i Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, një grup e monitorues ka njoftuar se forcat e qeverisë së Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj një vendbanimi në provincën Homs, i cili ishte nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Konsiderohet se këto janë sinjale për zvoglimin e mëtejshëm të territoreve të okupuara nga militantët e Shtetit Islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një zyrtar i lartë amerikan thot se afro 2000 militantët të grupit ekstremist të Shtetit Islamik po luftojnë për mbijetesë në qytetin Raka në Siri, që është baza e fundit të tyre në pjesën veriore të këtij vendi. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për koalicionin e ndërkombëtar që lufton kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, Brett McGurk, tha se Alianca Arabo-Kurde e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e ka marrë afro 45% të këtij qyteti nga militantët dhe ka plane për të lëvizur më tutje. Ndaras, observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka thënë në mbrëmë se forcat e qeverisë së Sirisë kanë marrë qytetin Al-Sukna nga militantët e Shtetit Islamik. Ky vendbanim ishte qyteti fundit madhor në provincën Homs, në të cilin ushtria e qeverisë së Sirisë e mori kontrollin nga luftëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik, derisa ushtria po vazhdon me përpjekjet e saj për largimin e militantëve nga rajonet lindore të Sirisë. Të dy këto zhvillime janë sinjale të mëtejshme për zvoglimin e sasisë së territorit të militantëve, të cilët e kishin okupuar qytetin Raka së bashku me hapësira të tjera të gjëra në Irak dhe Siri nga forcat të qeveritare në vitin 2014 dhe e kishin shpallur kalifatin islamik. Ofensivat nga forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara gjatë muajve të fundit në mënyrë substanciale e kanë reduktuar territorin e Shtetit Islamik dhe kanë çuar në çlirimin e Mosulit që nga grupi ekstremist ishte shpallur kryeqytet në Irak. Brett McGurk tha se ekstremistët e kanë humbur 58% të territorit në Siri, që e mbanin në kulmin e dëpërtimit të tyre dhe 78% të territorit që e kishin nën kontroll në Irak. Forcat e demokratike siriane të përbëra nga luftëtarët kurdë dhe arab e të mbështetura nga forcat amerikane prej muajit nëntor janë në rrethim të Rakës dhe duke avancuar ka ky qytet. Ofensiva për marrjen e kontrollit ndaj Rakës është lansuar më 6 qershor. Sot në Raka Shteti Islamik po lufton për secilin blok të fundit dhe luftojnë për mbijetimin e tyre, u tha me këgërkë reporterve dhe ka shtuar se vlerësojmë se atje janë afro 2000 luftëtarë të ISIS-it që kanë mbetur në Raka. I dërguari special amerikan në McGurk tha se koalicioni e ka krijuar një bazë të dhënave me afro 19.000 emra të luftëtarëve të Shtetit Islamik, duke përdorë telefona mobil, regjistra të adresave dhe dokumente të tjera që janë marrë gjatë luftimeve. Këto informacione po këmbehen me agjencin policore ndërkombëtare Interpol, tha McGurk. Sipas të dhënave të publikuara më 16 korrik nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, nga lufta civile 6 vjeçare në Siri janë vrarë më tepër se 330.000 njerëz, përfshirë 99.617 civil. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme që luftojnë kundër qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Presidenti Assad nga ana tjetër mbështetet nga Rusia dhe Irani. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoni do të mbahen më 15 tetor. Kryetari Kuvendit të Macedonisë, Talat Xhaferi, sot e ka dekretuar datën për mbajtjen e tyre, sipas marrëveshjes së partive politike, pasi kishte kaluar afati për mbajtjen e zgjedhjeve në muajin mars, për shkak se nuk ishin informuar institucionet pas së zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në dhjetor të vitit të 2016. Zoti Xhaferi u ka bërë thirrje partive politike për të respektuar procedurat ligjore, në mënyrë që të sigurohet proces zgjedhor i lirë dhe demokratik. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 82 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë e qeverisjes lokale. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov tha sot se beson se kolegu i tij amerikan ishte i gatshëm ta vazhdojë dialogun me Rusinë për çështjet e ndërlikuara, megjithë tensionet e dyanshme dhe imponimin e sanksioneve të reja amerikane kundër Moskës. Ne ndjej me gatishmërinë e kolegëve tanë amerikan për vazhdimin e dialogut, tha Lavrov, dhe ka shtuar se mendoj se nuk ka alternativë ndaj kësaj. Këto komente a i bëri pas takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit, Rex Tillerson, për të cilin u tha se ishte mjaft takimi i gjatë, derisa të dy zyrtarët e lartë po marrin pjesë në mbledhjen e asociacionit të vendeve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, në Manilë të Filipineve. Në fillim të takimit, Tillerson dhe Lavrov këmbyen në fjalë lavdëruese dhe buzëqeshje, por nuk kanë bërë komente para gazetarve që për një kohë të shkurtër ishin lejuar të hynin në fillim të takimit ndërmjet dy zyrtarëve të lartë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm ka votuar unanimisht për imponimin e sanksioneve më të ashpra deri tash kundër Koreasë Veriore, për shkak të programit raketor të këtij vendi. Në këto sanksione përfshihet edhe masa e ndalimit të eksportit në vlerë prej 1 miliard dollarësh, që është 1/3 e eksportit total të Koreasë Veriore, i cili vitin e kaluar arriti shumën prej 3 miliard dollarëve. Gjatë të muajit të kaluar, Korea Veriore i ka kryer dy prova të raketave balistike ndërkontinentale, duke pretenduar se tash ka kapacitet për të lansuar sulm kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo rezolutë ishte propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Pas së votimit, ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, tha se duhet aksioni më tepshëm dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin dhe do të vazhdojnë të ndërmarrin masa të kujdesshme defensive për mbrojtjen e vendit tonë dhe të aleatëve tanë. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të parë atomik në botë në Hiroshim. Japonia është i vetmi vendi që i ka përjetuar dy sulme atomike në Hiroshim dhe Nagasaki në vitin 1945, raporton agjensia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshim u bë më 6 gusht të vitit 1945, ndërsa 3 ditë më vonë u krye dhe sulmi i dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht të vitit 1945. Nga këto dy sulme janë vrarë 140.000 vet në Hiroshim dhe 74.000 vet në Nagasaki. Disa vdiqen me njëherë, ndërsa të tjerët të vdiqen pas disa javëve, muajve apo viteve për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilët dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatërruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikanë besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht i kanë shpëtuar jetet, duke konsideruar se kjo i arsyeton sulmet e Shteteve të Bashkuara me bombë atomike. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar dje se Mbretëria e Bashkuar është e gatshme të paguajë deri në 40 miliard euro për tërheqjen nga Bashkimi Evropian në procesin që njihet si Brexit. Kjo gazetë, duke i cituar tre zyrtarë të lartë, raportoi se qeveria britanike ka konkluduar se pagesa është e vetmja mënyrë për ta përfunduar rrugën pa krye në negociatat aktuale me zyrtarët e BE-s. Kjo është hera e parë që në Britani është paraqitur një dhënë për pagesë lidhur me Brexitin. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët e kanë thënë se fatura mund të jetë së paku 60 miliard euro, janë shprehur se dëshirojnë progres të rëndësishëm për këtë kapitull, para se bisedimet të fillojnë për çështje shumë më të ndërlikuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.